Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Am prezentat în ultima întâlnire proiectele unor capete mai mult sau mai puțin luminate ale Europei în privința unei noi și fatale lovituri date turcilor otomani. Criza provocată de moartea marelui sultan Murad în 1451 și faima de om de nimic a prințului care îi urmase la tron au determinat un val de euforie în lumea creștină. Una dintre cele mai exaltate și nerealiste opinii despre treburile bizantine și otomane îi aparținea umanistului Francesco Filelfo. Acesta minimaliza în mod sistematic pericolele, dificultățile și costurile cruciadei, în vreme ce ridica în slăvi puterea bizantină care deja nu mai exista. Papa Nicolae al V-lea era ezitant și încă zguduit de cele două eșecuri de la Varna și de la Kosovo. Își camufla temerile, în schimb, în spatele deja vechii chestiuni latine a unirii, proclamată cândva la Conciliul de la Florența. Cruciada nu putea fi decât consecința unei concilieri efective dintre Biserica Latină și cea greacă, alminteri avea ca unic efect întărirea tronului împăratului schismatic. În ce-l privea, Bazileul insista cu apelurile sale. Un ambasador al său a vizitat mai întâi Veneția și apoi Roma, având sarcina specială de a trata unirea celor două biserici, cu condiția ca ajutorul occidental adus imperiului său să nu mai întârzie. Alfonso cel Mărinimos, regele Neapolelui, concepuse unele planuri de intervenție concrete. Suveran al unui regat prelungit în Mediterană, Aragonezul privea cu interes către Albania, care i-ar fi permis controlul deplin asupra canalului Otranto și a cărei seniorie eminentă izbutise să o capete în mod formal. Precum odinioară Carol de Anjou, el visa să poarte într-o bună zi coroana imperială de la Constantinopol, motiv pentru care s-a pus de acord cu Demetrios, fratele dar și rivalul Basileului Constantin. În iulie 1451, Alfonso s-a arătat dispus să declare o cruciadă pe care el însuși avea să o conducă, însă această propunere ascundea o intenție amenințătoare la adresa papei, câtă vreme în locul acestuia i se adresa bisericii militante cu o îndreptățită intenție proconciliară coerentă cu rătăcirile regelui. Totuși, în ciuda unor orizonturi atât de largi, acesta era încurcat în chestiunile politice italice. Nu se simțea prea sigur pe tronul Neapolelui și nu avea flotă. Este însă adevărat că în anul 1451, armatele napolitane lucrau la pregătirea câtorva corăbii ce urmau a fi trimise în ajutorul Basileului. Între timp, tânărul sultan începea să ofere dovezi tot mai limpezi că nu era nici de cum un incapabil superficial cum fusese considerat. El se grăbise să confirme tratatele cu Veneția și să-i ofere o pace nu tocmai dezonorantă lui Iancu de Hunedoara. Astfel, în primăvara anului 1452, când a început să fortifice strâmtorile, genovezii și venețienii, ale căror interese comerciale la Constantinopol și la Marea Neagră erau în egală măsură compromise de această prevedere, s-au găsit în imposibilitatea de a reacționa în mod unitar, întrucât se aflau în conflict între ei și întrucât niciuna dintre cele două tabere nu avea intenția de a strica definitiv raporturile cu vreuna din părțile aflate în conflict. Între paranteze fiind spus, Genova tindea să fie mai apropiată de sultan, iar Veneția, după pacea de la 10 septembrie 1451, de Basileu. Prin fortificarea strâmtorilor se putea controla tranzitul corăbiilor și, prin urmare, viața de la Constantinopol. Acest act reprezenta fără îndoială un preludiu la ostilități care au început spre finele verii anului 1452 pentru a continua în octombrie cu un atac împotriva Morei, care s-a dovedit a fi o manevră de diversiune. Cu ajutorul unor echipe de meșteri renegați, Mahomet s-a ocupat de construirea unor tunuri enorme, Acum era limpede că în momentul atacului decisiv asupra orașului, Cornului de Aur era doar o chestiune de săptămâni. Un sentiment de teamă crescânde și de pierdere de sine a pus stăpânire pe Europa creștină. Apelul coloniștilor genovezi din Pera, lansat în acel moment, a fost primit de țara natală, care l-a transmis celor pe care îi considera aliații săi principali, regele Franței și Florența. În 1452, în timpul călătoriei lui Frederic al III-lea în Italia, Piccolomini, nunțiul apostolei din Germania, a susținut necesitatea cruciadei dinaintea papei și a împăratului la Roma, în vreme ce la Napoli, Flavio Biondo a făcut același lucru dinaintea lui Frederic și a lui Alfonso. Însă, Mahomed al II-lea arăta că nu avea nicio intenție să slăbească strânsoarea. Dimpotrivă, între lunile martie și august ale anului 1452, el s-a pornit să-i masacreze pe locuitorii din Epibation. La 16 noiembrie 1452, Senatul Veneției le scria papei și cardinalilor solicitând o acțiune mai energică. Papa nu și-ascundea îngrijorarea, însă, în pofida acestui fapt, se arăta riguros în privința unui lucru. Unirea efectivă a celor două biserici ar fi trebuit să preceadă cruciada, ceea ce de fapt însemna că reprezenta o condiție a acesteia. Iar poziția sa, trebuie spus, nu era izolată. De această dată, șantajul roman trebuia acceptat. Nu mai exista altă opțiune. La 12 decembrie 1452, sfârșitul schismei era celebrat solemn în Sfânta Sofia, în prezența patriarcului latin la Constantinopol, Isidor din Kiev, sosit anume de la Roma. Acesta a fost însă un leac mai rău decât boala, cu toate că actul de unire a fost subscris cu rezerva explicită a unei revizuiri imediat ce pericolul otoman avea să fie îndepărtat, călugării greci și plebea capitalei au stârnit dezordinea, strigând că nelegiuitul acord avea să provoace mânia cerească. Constantinopolul trăia în discordie și teamă. Baza apărării sale constituiau circa 3.000 de latini, în majoritate venețieni și genovezi, și era îndoielnic că aceștia aveau să acționeze în mod unitar. În cel privea, sultanul dispunea de o formidabilă coloană a cincea în partidul grec antiunionist condus de Gheorghe Scolarios, mulți dintre membrii căruia erau dispuși acum să spioneze, să saboteze și să trădeze. Ca atare, s-a întâmplat ceea ce știm și ceea ce trebuia să se întâmple. La sfârșitul lunii mai, sultanul a intrat în Constantinopol, în vreme ce ultimul basileu a căzut apărându-și cetatea cu vitejie. Not a chance of escaping hell.
say, Lord, I've seen life from both shores. Before I chose you, Jesus, you chose me. Now find me, fully yours.
Dintr-o dată, Occidentul a apărut că se trezește dintr-o lungă amorțeală. Moartea cetății de pe Bosfor fusese o moarte anunțată. Totuși, judecând după reacțiile imediate ale Europei creștine, s-ar spune că nimeni nu crezuse vreodată serios că orașul Constantinopol ar fi putut cădea. Iar căderea a fost primită ca un semn înfricoșător al sfârșitului vremurilor, dovada că turcul era de acum de neînvins și de neoprit. Cu toate că înaintarea otomană în Balcani și în Europa îi familiarizase deja pe europeni cu faptul că propriul continent nu mai era ferit de a fi călcat de talba necredinciosului, tocmai cu prilejul căderii noii Rome, ideea cruciadei împotriva păgânilor a fost legată de aceea a apărării Europei. Piccolomini, nunțiul apostolic din Germania, fusese foarte limpede. Citez. În trecut am fost loviți în Asia și în Africa, adică în țări străine. Acum însă am fost loviți în Europa, în patria noastră, acasă la noi. Se va obiecta că odinioară turcii au trecut deja din Asia în Grecia, că mongolii înșiși s-au stabilit în Europa, iar Arabia a ocupat o parte din Spania după ce au trecut strâmtoarea Gibraltar. Dar niciodată n-am pierdut un oraș sau un loc comparabil cu Constantinopolul. Și am încheiat citatul. Și tot asupra Europei insista regele Boemiei, care ajungea să propună un soi de schiță de unire politică între statele europene ce ar fi trebuit să slujească drept bază instituțională permanentă pentru organizarea luptei împotriva turcilor. Însă, fie și într-o poziție moderată și din mai multe puncte de vedere ambiguă, acesta era susținătorul ereticilor lui Hus. Așadar, la puțină vreme, papalitatea avea să predice împotriva lui această cruciadă pe care el ar fi vrut să organizeze împotriva necredincioșilor. Oricum, continentul a fost invadat de un fluviu imens de apeluri, de proiecte de cruciadă. De această dată, Nicolae al V-lea a dat semne că voia să acționeze serios. Aflând vestea nenorocirii și trimițând-o către puterile italice aflate în război pentru succesiune la Ducatul de Milano, le ruga să facă de îndată pace pentru a crea un front comun împotriva primejdiei barbare. Acest apel și-a atins ținta. Deși există motive să se creadă că prăbușirea Constantinopolului ar fi dăunat mai ales Veneției, acum apărea întrebarea neliniștită. În ce măsură întreaga Europa era amenințată? Mai cu seamă, regele Neapolului apărea expus nu numai ofensivei turcești, ci și aceleia emirului tunisian Abu Umar Atman, care, încurajat de luarea de către Turcia Constantinopolului, efectua razii pe coastele creștine, luând prizonieri pe care îi transforma în sclavi și plănuind un atac împotriva Siciliei. Reacțiile la aceste pericole nu au fost totuși cele pe care și le dorea Nicolae. Genova, de pildă, nu era nici de cum nemulțumită că tunisienii le creau probleme aragonezilor. Dimpotrivă, prin corsarii săi, făcea tot posibilul pentru a le agrava, în timp ce, în privința Constantinopolului, se preocupa să salveze ce mai putea fi salvat. S-a grăbit să-i ceră sultanului să fie respectat cartierul cu coloniștii săi din Galata, iar între timp a cedat băncii Sfântul Gheorghe posesiunile sale de la Marea Neagră. Veneția a lăsat deoparte politica de expansiune teritorială și s-a întors la preocupările maritime, dar între timp căuta o înțelegere cu sultanul. că despre Milano, noul duce Francesco Sforza, se bucurase de la început de căderea Constantinopolului, care îi aducea Veneției atâtea necazuri. Prin urmare, era limpede că pacea grăbită dintre Milano și Veneția nu depindea atât de preocupările față de viitoarele mișcări ale otomanilor, cât de aceea pentru pretențiile pe care corona franceză, odată încheiat războiul de 100 de ani, le-ar fi putut emite în privința ducatului. Prin urmare, căderea Constantinopolului și sfârșitul războiului franco-englez au conlucrat, însă nu în egală măsură, la a determina pacea de la Lodi, cât și așa numita politică de echilibru care a dominat scena italică vreme de 40 de ani. În pactele Ligii Italice, în vreme ce venețienii și florentinii eludau problema otomană, regele Neapolului a impus ca acordul să fie considerat în mod explicit o premiză pentru viitoarea inițiativă comună ce ar fi trebuit să libereze Italia și creștinătatea de amenințarea turcilor. În ce-l privea, pontiful era foarte hotărât să materializeze efectiv cruciada. La acest lucru îl îndemna și insistența cancelarului împăratului Frederic al III-lea, acel Enea Silvio Piccolomini, care îl asigura că seniorul său primise cu stupoare și emoție vestea căderii noi Rome și era dispus să-și asume răspunderea atât politică cât și militară a unei viitoare mari expediții. La 30 septembrie 1453, Nicolae al V-lea a emis bula de cruciadă Etsi Ecclesia Christi, mărturie neliniștitoare a frământărilor vremii. Se vorbea din nou de principele otoman ca de o prefigurare a anticristului, balaurul din Apocalipsă. După aceasta urmau, firește, obișnuitele directive asupra indulgenței, asupra dijmei ce trebuia strânsă în întreaga creștinătate și asupra amenințării cu excomunicarea și interdicția pentru oricine i-ar fi ajutat într-un fel sau altul pe turci. Pe moment, apelul a părut să fie primit. Împăratul arăta că persistă în intenția sa, ducele Burgundiei jura solemn să lupte pentru cruce, Alfonso cel Mărinimos dovedea intenții asemănătoare, în timp ce îl acoperea cu laude și onoruri pe Skanderbeg, numindu-l comandantul său general. Din Balcani soseau vești încurajatoare. Între timp, papa solicita tratate și rapoarte care să servească la mai buna cunoaștere a turcilor și concomitent la studierea și proiectarea celor mai potrivite modalități de a organiza viitoarea și hotărătoarea cruciadă. În realitate, principii creștini se priveau chiorâși, neavând nicio intenție să se arunce într-o întreprindere cruciată care i-ar fi putut favoriza pe unii dintre ei spre paguba altora. Politica balcanică a regelui Neapolului și prietenia sa cu Skanderbeg îngrijorau Veneția, care preferea să recupereze câte ceva din dezavantajele pe care și le atrăgea apropiindu-se și mai mult de sultan. În joc era canalul Otranto și liberul acces de la și la Marea Adriatică. Între timp, după ce au trecut primele spaime și entuziasmul corespunzător, fervoarea cruciată scădea treptat. În aprilie 1454, împăratul a convocat o dietă la Regensburg, invitându-l pe regele Burgundiei, dar și statele italiene, însă numai prințul și-a făcut apariția, pe când celelalte au evitat o reuniune în care se temeau să nu fie silite să-și asume angajamente. Piccolomini a înțeles foarte repede că se lovea de un zid alcătuit în parte din indiferență, în parte dintr-un obstrucționism premeditat. A doua dietă, convocată la Frankfurt pe 29 septembrie, s-a încheiat cu un eșec asemănător. Împăratul nu s-a prezentat nici cu acest prilej, încredințându-i lui Piccolomini delegarea. O a treia dietă, programată la Weiner Neustadt pentru luna februarie anului următor, s-a dizolvat la vestea că Nicolae al V-lea murise între timp. Partizan, prea puțin entuziast al cruciadei înainte de căderea Constantinopolului, susținător tardiv, dar convins al acesteia după petrecerea tragediei, papa își încheia călătoria pământească, constatarea amară că rațiunile politicii diplomației și economiei, făceau cu neputință un efort conjugat, un efort compact și coerent al creștinătății împotriva unui inamic de temut, e adevărat, dar care lăsase deja să se înțeleagă că putea fi foarte util aliat, evident, ori ocult, într-o partidă care se juca în interiorul contextului european. O lecție de care, în următoarele trei secole, toate puterile europene aveau să țină seama. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri, vă mulțumesc pentru atenție, iar până săptămâna viitoare, numai bine! Thank you.